dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Kemenpan RB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif. Dubes Kanada soroti pentingnya kerjasama global hadapi isu perempuan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang inklusif baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas. Dikutip antara di Jakarta Minggu, Menteri PAN-RB Rini Widiantini mengajak semua pihak untuk mulai membuka akses dan memperbaiki infrastruktur agar masyarakat bisa mendapatkan layanan terbaik dari pemerintah. Rini juga mengajak seluruh instansi yang mempunyai layanan langsung kepada masyarakat untuk mengampanyekan pelayanan yang lebih setara kepada seluruh kelompok masyarakat. Berita selanjutnya, Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, mengatakan bahwa pelayanan publik berbasis inklusif merupakan salah satu implementasi dari misi Astacita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kampanye publik pelayanan publik inklusif Minggu di Jakarta, ia mengatakan pelayanan publik yang inklusif merupakan pengejawantahan dari poin Astacita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan sesuai dengan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. Menurut dia, Kementerian HAM berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Kementerian PAN-RB dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif. Selain untuk mewujudkan Astacita, upaya ini juga bentuk keseriusan pemerintah menjalankan amanat undang-undang. Berita selanjutnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dalam peringatan milad ke-34 dan penyelenggaraan Silaturahmi Kerja Nasional atau Silaknas 2024 menyatakan komitmen mengawal arah pembangunan tanah air menuju Indonesia Emas pada 2045. Dikutip antara di Jakarta Minggu, Ketua Umum ICMI Arief Satria menyampaikan komitmen tersebut akan diwujudkan oleh Cendekiawan Muslim Indonesia dengan mengambil peran strategis melalui pemanfaatan 3 game changer utama demi mewujudkan Indonesia Emas, yakni bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan perubahan iklim. Ia pun menyoroti pentingnya dialog lintas sektor untuk menjawab tantangan besar itu, termasuk posisi agama dalam menghadapi teknologi yang berkembang pesat. Pada milad ke-34 itu, ICMI juga meluncurkan 12 milestone atau titik pencapaian strategis sebagai pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045. ICMI memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi dalam rangka mendukung Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Berita selanjutnya, Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Maidina Rahmawati, meminta pemerintah transparan dalam rencana pemberian amnesti terhadap 44.000 narapidana. Meski menilai langkah tersebut positif, Maidina menilai proses tersebut harus dilakukan berbasis kebijakan yang bisa diakses publik untuk dinilai dan dikritisi. Dikutip Tempo di Jakarta Minggu, Maidina menyatakan, ICJR menyepakati langkah pemberian amnesti oleh pemerintah tersebut. Meski demikian, ICJR menilai pemberian tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Selain itu, Maidina juga menyatakan penilaian terhadap narapidana yang berhak mendapati amnesti harus berbasiskan hasil pembinaan dan memperhatikan aspek psikososial dan kesehatan. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah akan memberikan amnesti terhadap 44.000 narapidana. Pemberian ampunan itu bertujuan untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Supratman juga menyatakan pemerintah juga akan mengikutsertakan para narapidana yang mendapat amnesti dalam program swasembada pangan. Mereka akan masuk ke dalam komponen cadangan untuk bekerja dalam program tersebut. Beralih ke berita internasional, Duta Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor Leste, Jess Dutton, menegaskan pentingnya kerjasama global dalam menghadapi isu-isu terkait kesetaraan gender, agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan. Hal ini disampaikan dalam acara Simposium Gender Responsive Leadership yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Militer dan Keamanan atau DMC bersama Indonesia Peacekeeping Center atau PMPP Jakarta, Sabtu 14 Desember. Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan pencapaian kesetaraan gender sepenuhnya bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi sebuah negara. Mendorong kesetaraan gender dan prinsip-prinsip dalam agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan adalah isu global yang sangat penting dan membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Mencapai kesetaraan gender sepenuhnya memang tidak mudah. Namun, agar negara-negara kita dapat mencapai potensi sepenuhnya, hal ini harus diwujudkan. Untuk menciptakan masyarakat yang paling makmur, sukses, dan setara, menghapus kemiskinan, serta meningkatkan keamanan sosial, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki tanpa hambatan atau diskriminasi. Lebih lanjut, Dubes Dutton menambahkan, simposium ini juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Kanada di sektor pertahanan. Melalui kegiatan seperti ini, ia berharap Indonesia dan Kanada dapat memperkuat komitmen untuk saling mendukung dalam menciptakan kawasan yang lebih aman dan stabil. Berita selanjutnya, bendera Turki kembali berkibar di Damaskus, Suriah pada Sabtu dengan kembali beroperasinya di perwakilan negara tersebut setelah jeda selama 12 tahun. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Wakil Presiden Turki Cevdet Yılmaz menyampaikan, pembukaan kembali kedutaan merupakan salah satu langkah paling konkret yang mencerminkan komitmen terhadap stabilitas Suriah serta dalam membina perdamaian dan kerjasama di kawasan. Yılmaz juga menyampaikan harapan bahwa keterlibatan diplomatik Turki dengan Suriah akan memberikan kontribusi pada normalisasi kehidupan bagi rakyat Suriah yang bersaudara dan mendukung pembangunan kembali kondisi kelembagaan, ekonomi, dan fisik Suriah. Kedutaan Turki yang menghentikan operasinya sejak 2012 secara resmi kembali dibuka dengan dipimpin Burhan Koroglu, Duta Besar Turki untuk Mauritania, sebagai pejabat sementara setelah ditunjuk langsung oleh Menteri Luar Negeri Hakan Fidan pada Kamis. Berita terakhir dari luar negeri. Dewan Nasional Palestina atau PNC pada Sabtu 14 Desember mengecam pengeboman Israel terhadap gedung balai kota Deir al-Balah di Gaza dan sebuah sekolah yang menjadi tempat perlindungan para pengungsi. PNC juga menyatakan tindak Israel itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional serta serangan yang disengaja terhadap warga sipil tidak berdaya. Dikutip Antara di Jakarta, dalam sebuah pernyataan resmi, PNC juga menyoroti serangan terhadap gedung balai kota Deir al-Balah dan sekolah menengah Al-Majda Wasila, tempat para pengungsi mencari perlindungan, adalah serangan langsung terhadap warga sipil tidak berdaya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dewan Nasional mendesak komunitas internasional dan dunia yang bebas untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan pembantaian dan bencana ini, serta mencapai keadilan bagi rakyat yang telah lama menantikan kebebasan dan martabat. Dewan juga menekankan pentingnya mengakhiri blokade rasis dan perang berdarah yang diberlakukan di jalur Gaza, serta mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berita dari Palestina tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden resmikan terowongan silaturahmi, simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 12 Desember meresmikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta. Terowongan ini menjadi salah satu simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan. Menurut dia, perbedaan justru merupakan kekayaan yang memberi kekuatan, seperti yang sudah dicontohkan oleh pendiri dan tokoh bangsa soal toleransi, empati, rukun, dan bersatu. Presiden Prabowo mengatakan, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu syarat mutlak dalam berbangsa dan bernegara. Ia menilai, masyarakat Indonesia telah hidup berdampingan dengan damai selama ratusan tahun, dan hal tersebut harus terus dijaga dan diperkuat. Terowongan silaturahmi yang dibangun menggunakan biaya sebesar Rp38,9 miliar rupiah itu memiliki panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,1 meter. Terowongan ini disebut terowongan silaturahmi karena dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari kedua tempat ibadah, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, sehingga dapat saling terhubung dengan mudah. Nama terowongan silaturahim mencerminkan tujuan utamanya untuk mempererat hubungan antar umat beragama melalui akses yang lebih langsung dan praktis. Terowongan ini juga bertujuan untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antara kedua tempat ibadah yang bersejarah, memperlihatkan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan, keduanya dapat saling terhubung dalam semangat persatuan. Pembangunan terowongan silaturahim sebenarnya telah selesai pada 20 September 2021. Namun, akses bagi masyarakat umum belum dibuka karena masih ada pekerjaan tambahan yang perlu diselesaikan, terutama terkait hiasan seni di dinding. Selain berfungsi sebagai penghubung, terowongan ini juga dilengkapi dengan diorama yang menggambarkan hubungan toleransi antar umat beragama yang digambarkan melalui karya seniman Sunaryo bertema Wat Hati atau Jembatan Hati. Diorama tersebut memperlihatkan perjalanan sejarah kerukunan antar umat Islam dan Kristen di Indonesia yang digambarkan dalam relief-relief yang menghiasi dinding terowongan. Peresmian terowongan silaturahmi menandai dibukanya terowongan tersebut untuk masyarakat umum. Terowongan ini dapat diakses dari perkarangan Istiqlal menuju perkarangan Katedral atau sebaliknya untuk mempermudah aktivitas para pengunjung dan jamaah kedua bangunan keagamaan. Sekian sorotan minggu ini. catatan pertama hari ini dalam sejarah Voice of Indonesia ialah peristiwa 15 Desember 1945, Tentara Keamanan Rakyat Indonesia memukul mundur tentara Sekutu dari Ambarawa, Jawa Tengah. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti. Di beberapa tempat terjadi pertempuran untuk mengusir tentara musuh. Salah satunya pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, yang terjadi pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Mengutip kemdikbud.go.id, pertempuran terjadi antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang didukung oleh rakyat Indonesia melawan pasukan Sekutu Inggris. Pasukan Sekutu masuk ke Indonesia untuk menangani tawanan perang Belanda yang ditawan di penjara Ambarawa dan Magelang. Namun, kedatangan pasukan Sekutu disusupi orang-orang Belanda. Pertempuran Ambarawa berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 saat pasukan Sekutu berhasil dipukul mundur dari Ambarawa oleh pasukan TKR. Tanggal 15 Desember kemudian diperingati TNI Angkatan Darat sebagai Hari Infanteri. Berdasarkan keputusan Presiden pada 1999, Hari Infanteri kemudian diganti dengan nama Hari Juang Kartika. Beralih ke peristiwa 15 Desember 2005, Hari Teh Internasional dirayakan pertama kali. Hari Teh Internasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 Desember. Perayaan ini telah berlangsung sejak tahun 2005 di negara-negara penghasil teh seperti Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Indonesia, Kenya, Malawi, Malaysia, Uganda, India, dan Tanzania. Hari Teh Internasional ditujukan untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat dunia mengenai dampak perdagangan teh kepada pekerja dan petani teh, dan mengaitkan dengan permintaan dukungan harga dan perdagangan yang adil. Perayaan ini juga menghadirkan konferensi teh global yang diadakan bersama-sama oleh Gerakan Serikat Buruh. Saya akhiri dengan 15 Desember 2017, Gempa Bumi Jawa 2017. Gempa Bumi Jawa 2017 adalah gempa berkekuatan 6,5 yang melanda Indonesia pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 23.47 waktu Indonesia Barat di Pulau Jawa. Pusat gempa berjarak 63 km dari Tasikmalaya, Jawa Barat, berlokasi di darat dengan pusat gempa sekitar Cipatujah. Guncangan gempa bumi dirasakan sekitar 5 hingga 30 detik di sebagian besar masyarakat di Pulau Jawa, mulai dari Pangandaran, Bandung, Kebumen, Yogyakarta, Pekalongan, Jabodetabek, hingga sejumlah wilayah di Jawa Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan sebanyak 4 orang tewas, 36 orang luka-luka, dan 4.969 rumah rusak, terdiri 730 rusak berat, 1.323 rusak sedang, dan 2.916 rusak ringan di sejumlah wilayah terdampak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini membahas tentang Presiden Gama puji regenerasi atlet MMA di Indonesia. Presiden Global Association of Mixed Martial Arts atau GAMA, Alexander Angel Hart, memuji regenerasi atlet olahraga tarung campuran atau Mixed Martial Arts atau MMA di Indonesia. Seperti dikutip dari laman Kemenpora Kamis di Jakarta, Alexander Angel Hart mengatakan ini bukan sekadar tentang penyelenggaraan GAMA World MMA Championship 2024, melainkan semangat untuk memulai dari usia dini karena mereka adalah masa depan. Alexander berada di Indonesia dalam rangka GAMA World MMA Championship 2024 yang digelar di Dewa United Arena, Banten. Ia juga berdiskusi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam acara pembukaan kejuaraan pada Selasa 10 Desember malam. Dalam sambutannya pada acara pembukaan, ia menyampaikan perasaan kagum atas penyelenggaraan kejuaraan tersebut serta mengapresiasi perkembangan olahraga seni bela diri campuran di Indonesia. Alexander Angel Hart menekankan regenerasi atlet usia dini sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan masa depan MMA di Indonesia terus ada dan berkembang. Ia mengatakan penyelenggaraan dua kelas MMA U18 dan senior dalam GAMA World MMA Championship 2024 merupakan perpaduan yang penting terutama bagi para atlet junior untuk mengikuti perkembangan para seniornya menjadi atlet MMA berprestasi di masa depan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan penyelenggaraan GAMA World MMA Championship 2024 menunjukkan komitmen Indonesia dalam kesiapan perhelatan olahraga level dunia sekaligus mengajukan olahraga tarung campuran atau Mixed Martial Arts. Kejuaraan dunia tersebut diikuti oleh lebih dari 600 atlet yang berasal dari 60 lebih negara, sehingga membuktikan bahwa Indonesia sangat bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Selain itu, Alexander juga memuji struktur organisasi cabang olahraga MMA di Indonesia yang menurutnya sangat luar biasa karena menyerupai level dunia. Ia menambahkan, MMA dan pencaksilat sebagai olahraga asli Indonesia dapat berkembang bersama-sama. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan MMA serta menghasilkan atlet yang hebat. Sekian Indonesiaku.
Melayang-layang kita terus melayang meski langit
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Program selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pantai Tanjung Penghujan adalah pantai yang terletak di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pantai Tanjung Penghujan ini juga sering disebut dengan Pantai Teluk Bogam. Penamaan pantai ini karena banyak tumbuhan tanaman bogam di daerah teluknya, sehingga daerah tersebut dijadikan nama desa dan sekaligus nama pantai. Pantai ini berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Kecamatan Kumai dan 70 km dari pusat kota Pangkalan Bun. Sebagian besar area pantai Tanjung Penghujan adalah dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut. Umumnya berpasir dan dengan topografi lahan datar terbentang. Pantai ini memiliki luas 44 hektar sehingga menjadi pilihan untuk berkemah. Anda bisa membawa peralatan seperti tenda, alat memasak, air mineral, makanan praktis, dan juga baju ganti. Angin pantai sangat dingin jika sore dan malam hari. Jadi, jangan lupa membawa pakaian tebal seperti jaket. Jika sudah selesai mendirikan tenda, Anda bisa mengumpulkan ranting cemara yang patah untuk api unggun. Berkemah di Pantai Tanjung Penghujan ini sangat mengasyikkan. Anda akan merasakan tidur di dalam tenda, ditemani deruan suara angin kencang dari pantai dan juga suara hewan-hewan. Berkemah di sini tidak dipungut biaya, tetapi yang harus diingat, tidak boleh mengotorinya dengan sampah dan yang penting harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Pemandangan pantainya terlihat sangat indah, sangat cocok untuk menikmati suasana matahari terbit dan matahari tenggelam. Di tepi pantai terdapat pepohonan dan padang rumput yang hijau. Selain itu, ada pula gazebo yang atapnya berbentuk rumah panggung khas Kalimantan yang bisa dipakai untuk beristirahat dan membuat Anda betah berlama-lama di sini. Menikmati panorama berupa hamparan laut biru dan memukau, serta sepoi angin dari jajaran pohon cemara yang tidak terlalu rapat, sayang untuk dilewatkan. Di sini juga bisa berenang di tepian dan merasakan segarnya air laut yang masih begitu bersih. Untuk mencapai Pantai Tanjung Penghujan, Anda bisa menempuh jalur darat sekitar 60 menit perjalanan dari pusat kota Pangkalan Bun. Dalam perjalanan, Anda akan disuguhi panorama alam memukau di sepanjang jalan menuju pantai yang dikenal dengan panorama matahari terbit dan tenggelamnya.
Sangka ini kan kau tinggal diriku waktu hujan turun sudut gelap mataku begitu derasnya kan ku coba bertahan waktu hujan turun sudut gelap mataku pergi kan ku bangun rumah ini walau tanpa dirimu walau tanpa dirimu waktu hujan turun sudut gelap mataku begitu derasnya kan ku coba
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tim mahasiswa Universitas Presiden melalui game MMORPG juara 1 di Global Startup Competition di Vietnam. Game MMORPG adalah permainan role-playing game. Wakili BusyWizzy Studio, mahasiswa jurusan informasi teknologi ini mempresentasikan konsep startup mereka yang berpusat pada pengembangan game dan animasi. Game ini menciptakan pengalaman imersif melalui penceritaan dan desain mutakhir. Salah satu tantangan utama yang tim hadapi adalah mengatur waktu secara efektif. Dengan menyeimbangkan berbagai komitmen, mereka bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan presentasi yang kuat, termasuk merancang naskah yang memikat, melatih tim promosi, dan mengedit video berkualitas tinggi untuk melengkapi ide-ide. Meskipun menghadapi berbagai kendala, tim mereka tetap tangguh, termotivasi oleh keyakinan bahwa inovasi dapat memberikan dampak yang langgeng dalam industri game dan animasi. Meraih tempat pertama adalah momen yang luar biasa bagi tim ini. Prestasi tersebut memperkuat komitmen tim untuk merintis inovasi yang mendefinisikan ulang hiburan interaktif. Tim game MMORPG terinspirasi untuk terus membangun studio yang memberikan pengalaman bermakna dan berdampak positif bagi para penonton di seluruh dunia.
Tak selalu berdiri cerita pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Apa Artinya Aku. Maestro lagu-lagu cinta Yovie Widianto menggandeng tiga diva muda Indonesia, Liodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia atau LTZ, merilis sebuah lagu berjudul Apa Artinya Aku yang dirilis pada 13 Desember 2024. Lagu ini ciptaan Arsi Widianto yang tak lain adalah anak dari Yovie Widianto. Apa Artinya Aku bercerita tentang pahitnya cinta bertepuk sebelah tangan, menggambarkan perasaan seseorang yang sangat mencintai namun hanya dianggap sebagai pilihan kedua. Dalam lagu ini, Yovie Widianto kembali menghadirkan aransemen musik yang indah dengan nuansa pop ballad yang manis, kombinasi antara nada piano, string section, dan karakter vokal khas ketiga penyanyi, Liodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia, menciptakan harmoni yang memukau. Pendengar, inilah Yovie Widianto dan LTZ dengan Apa Artinya Aku. Selamat mendengarkan.
Apa artinya diriku yang begitu berharap kau setia padaku?
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
This is the time for the show. Flowers blooming on the ground. I walk a thin line. I'm in overdrive, not ready to slow down. One step closer to the sky. There's gasoline in my veins. Counting highlights, so electrified. Don't say no more.
Glorious, we say, oh,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.